ystävät, tämä aihe on siis suoraan tuosta kyseisestä jakeesta, Jesaja 63:7. Avaamme nyt Raamatun siltä kohtaa, kelle Raamattu on, muuten avaamme sen mielissämme. Ennen oli sellainen hyvä tapa, minusta hyvä tapa, että Raamattu kuljetettiin ja oli mukana kokouksissa, taitaa olla monin paikoin vieläkin. Tosin nyt ei tässä kauheasti sitä tulla selaamaan ja luen kyllä kaikki kohdat. Tätä kyseistä Raamatun kohtaa, Jesaja 63:7, monet Raamatun tutkijat pitävät yhtenä Raamatun merkillisimmistä. Toivon, että jotakin siitä välittyisi siihen mennessä, kun käymme syömään. Mutta emme nyt avaa tätä kohtaa sen tähden, että se on jollakin tavalla merkillinen sinänsä. Emme etsi ja hae merkillisyyksiä ja ihmeellisyyksiä. Ja olette huomanneet, että meidän kohtauksista puuttuvat aika tavalla sellaiset rekvisiitat ja erilaiset tehosteet ja ehosteet. Ja me aika lailla olemme tässä sanassa. Yksinkertaisen sanan selityksessä pyrkineet olemaan. Me avaamme tämän merkillisen kohdan sen sisällön tähden, sen meille välittämän. Nyt otetaan oikein kirjaimellisesti. Sen meille välittämän Jumalan sanoman tähden. Siis tässä tulee nyt tuossa jakeessa Jumalalta meille viesti. Tähän saliin. Ja jokaiselle tässä salissa oleva. Siis tässä ei niin kuin, tässä siis hyvin konkreettisesta asiasta kysymys siinä mielessä, että me olemme niin kuin Jumalan kanssa tekemisissä. Ja hän ei ole passiivinen. Jos joku tässä on passiivinen, se olemme me. Hän toimii. Hän välittää puhumalla. Ilmoittamalla meille jotakin hyvin tärkeää. Kohta on siis Jesajan kirjan luku 63. Alun perin tämä kohta, tai se alun perin koko Jesajan kirja oli rullalla, niin kuin me tiedämme. Kirjakääröistä puhutaan. Ja sananmukaisesti ne olivat usein papyruksesta käärittyjä, aika lailla hauraitakin, niin kuin tapettirulla, jonne sitten yleensä aina yksi profeetta, esimerkiksi Jesaja oli oman kirjansa kirjoittanut, se oli sitten yksi käärö. Ja nyt me tiedämme senkin, että tälle arvokkaalle, nämähän olivat sanomattoman arvokkaita, koska nämä kääröt, koska niitä ei voinut painaa kirjapainossa ja niitä ei voinut tulostimilla, niin kuin toimistoissa nykyään voidaan tehdä vaikka kuinka paljon tekstiä, vaan ne olivat erässä mielessä uniikkeja kappaleita, siis jos haluttiin toinen samanlainen kirjakäärö, niin sen piti joku käsin kirjoittaa joka ikisen kirjaimen sellaiseen samanlaiseen kirjakäärön. Ja se oli se moniskusmenetelmä. Eli jokainen käärö oli äärettömän arvokas ja niitä myöskin säilytettiin sen mukaisesti hyvin huolellisesti. Nyt kuitenkin jossakin vaiheessa tutkijat ovat voineet selvittää ja päätellä, että tälle kyseiselle kirjakäärölle tai eräälle sen keskeiselle kappaleelle hyvin alkuvaiheessa, varhaisessa vaiheessa on tapahtunut vahinko. mahdollisesti tai todennäköisesti se on murtunut. Siis niin ajattelemme, että tapettiruljakin käsitellään jossain määrin varovaisesti, ettei ne reunat särry sieltä ne päät, ettei tule sitten ruma jälki seinään. Niin nämä kirjakäärojen ne päähän olivat kaikkein niin kuin alttiimmat vaurioille. Ja nyt tälle kohtaa Jesajan kirjan kääröä, Jesaja 73, jollekin hyvin, hyvin vanhalle, varhaiselle käärölle, joka on niin kuin tulevaisuutta, siis ajallista tulevaisuutta ajatellen ollut hyvin tärkeä käärö, niin silloin tapahtunut ilmeisesti siis murtuma juuri tämän Jesaja 63 kohdalla. Sitä on särkynyt palasia tai siinä on joku murtuma tullut. Ja aivan Jumalan ihme, että tämä kirjan kohta, siis tämä jae 7 ja ehkä sitten jotkut jakeet siitä eteenpäinkin, ovat ylipäätänsä meillä luettavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Tässä ovat Raamatun tutkijat, arkeologit tehneet valtavan työn. Kun sitten ovat verranneet muita kääröjä ja tätä hyvin keskeistä kääröä ja koittaneet niin kuin rekonstruoida ja löytää niin kuin ne kirjainten osat, että mitä tässä on todella lukenut siinä. Se on Jumalan armosta pystytty selvittämään ja meillä on tämä 7. jae, siitä seuraavat jakeet. Jumalan armosta Raamatussamme, mutta vaiva on ollut suuri ennen kuin tämä kohta on saatu ennallistettua. Näin tässä kyllä myöskin jonkinlaista symboliikkaa niin kuin suhteessa Raamattuun ylipäätänsä ja sen sisällön, sellaisen Raamatun sisällön suhteen, jota tämä 7. jae sisältää, joka sisältää evankeliumia. Kyllä saatana antaisi Raamatun olla olemassa ja kirjakääröjen olla olemassa, mutta evankeliumin ja Kristuksen hän haluaisi murtaa sieltä pois. Jos saatana tekisi meille Raamatun, siis se ei olisi hänelle ongelma, antaa meille Raamattu. Niin hän antaisi meille sellaisen Raamatun, josta kaikki Kristusta koskeva ja Kristuksen ristintyötä koskeva olisi murrettu pois. Ei olisi aukkokohtia. Kristuksen nimen kohdalla, Golgatan kohdalla, ristin kohdalla, sovitustyön kohdalla, veren kohdalla. Se kaikki puuttuisi, mutta Raamatun me saisi. Ilman Kristusta. Se ei pelastuksen kannalta olisi enää minkään arvoinen. Se ei veisi ketään, auttaisi ketään enää iankaikkiseen elämään, koska se on yksin Kristus. Jos Kristus puuttuu, lukekaa kuinka paljon hengellistä Raamattua tahansa, lukekaa kuinka paljon hengellisiä kirjoja tahansa, jos te ette lue Kristuksen rististä. Raamattu. Saatanan rauhassa. En tähän pää. Hänen kannalta. Raamattu ilman Jumalan rakkautta, tai siis sanomaa ilman Jumalan rakkautta syntisiä kohtaa. Raamattu ilman Kristuksen sijaiskärsimys. Raamattu ilman Jeesuksen verta kävisi hyvin sielunviholliselle. Kyllä käskyt ja kehotukset ja Jumalan tahdon ilmaisut saisivat jäädä. Kehotukset, haasteet, tee, toimi, ole aktiivinen, vetoomukset, kiellot, älä tee, varo. Kyllä ne kaikki saisi jäädä siitä. Se niillä olisi mitään merkitystä pelastuksen kannalta. Se ihminen ei pelastu tekojen kautta, vaan yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja tässä on tämä symboliikka, että siis tällä tavalla niin kuin, sieluvihollinen niin kuin tekisi mieli murtaa enemmänkin kuin tämä Jesaja 63:7 sieltä kääröistä. Ja antaisi kyllä sellaisia kääröjä, jossa evankeliumi puuttuisi. Tässä on käynnissä oleva henkivaltojen kamppailu. Nyt tämä jae puhuu Jumalan rakkaudesta hyvin voimakkaalla tavalla. Että paremmin ymmärtäisimme, toivon mukaan tämä auttaa, että ymmärtäisimme tämän jakeen niin, ja kohdan, meidän on hyödyllistä lukea sitä edeltävät jakeet luvussa 63 alusta, jotka eivät murtuneet, ole murtuneet, vaan kyllä säilyneet. Me luen ne tässä. Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta kirkkaan punaisessa puvussa? Tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan. Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. Sitten ajatusviiva tai tällainen kysymystä edeltävä viiva. Miksi on pukusi punainen? Vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan. Ja nyt aletaan lähestyä sitä asian ydintä tässä. Ilmeisesti Esaja niin kuin esittää Jumalalle tämän kysymyksen, nähdessään Jumalan lähestymän. Jumala on totuttu pitämään hahmona, joka kulkee valkeassa puvussa. Nyt miksi pukusi on punainen, vaatteesi viinikuurnan polkia? Viinikuurna on varmaan tuttu kaikille. Sanon nyt kuitenkin, että siis viiniä hän puserrettiin viininkorjuun aikana sillä tavalla, että ne rypälet tertut panteen semmoisen suureen kuurnaan saaviin tai johonkin tämmöisen isoon. Ja sitten ihmiset avojalon astuivat sinne altaaseen taikka sinne kuurnaan ja polkivat rikki niitä, siis ihan fyysisesti jalollaan murskasivat, niin kuin me teemme perunamuussia tämmöisellä perunakaalla. Niin he tekivät sitä jalollaan, koska siinä oli satoja litroja viinirypäleitä. Ja sillä tavalla se mehu sieltä sitten tuli, kun ne särkyivät ne viinirypäleet. Minä poljin kuurnallisen rypäleitä. Vastaus tulee siis Jesajalle nyt jakeessa 3. Minä poljin kuurnallisen rypäleitä. Poljin yksin kansojen joukosta ja ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki. Ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivä vaati minua, minun sydämeni. Kansani lunastamisen vuosi on tullut. Minä katselin ympärinne, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oma käsivarteni voima minua auttoi. Niin minä poljin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan. Tässä olisi aihetta jo yksin käydä niin kuin tätä tutkimaan. Siihen emme nyt käy. Me saamme vain tällaisen vertauksen. Siis me tiedämme, että vertauksia karkeasti ottaen on kahdenlaisia. Sellaisia vertauksia, joista useimmat ovat tuttuja Jeesuksen kertomina kertomuksina. Niitä voidaan sanoa sanavertauksiksi tai kertomusvertauksiksi. jossa on pieni tapahtuma, joka sisältää sen opetuksen. Mutta sitten Raamatussa on toisenlaisia vertauksia, sellaisia vertauksia, joissa ei puhuta mitään, vaan tehdään jotakin. Ja siitä teosta, jonka ihmiset näkevät, niin kun tulee se sama, tai tulee myöskin se opetus sitten näkyviin. Ja nyt tässä meillä on tekovertaus. Jumala tekee, hän olisi voinut kertoa tämän, siis tekemättä tätä, mutta nyt Jesaja sai nähdä hänen polkevan, hänen tekevän jotakin, jossa oli sanoma. Ja tämän tekovertauksen tai Jumalan viestin kun sanoma, niin kuin vertauksessa aina on yksi, yleensä yksi selvä sanoma, niin tämän Jumalan vertausteon sanoma on antaa ihmisten ymmärtää, minkälaista on viimeinen tuomio ja rangaistus. Siis vertauksen muodossa kerrottu. Nyt nämä pienet viinirypäleet siellä kuurnassa kuvaavat ihmisiä. Se tässä niin kuin tekee tästä kaikkein kauhistuttavimman. Tai tekee tästä todella kauhistuttavan. Että tässä ei ole kysymys, siis viinirypäleet ovat vertauskuvia ihmisistä, joita Jumala niin kuin vihassaan tai tällaisessa rangaistusprosessissa polkee niin, että ne särkyvät ja niiden sisältö tulee esiin. Ystävät, tässä on asia, joka meidän sietäisi niin kuin palata uudestaan ja uudestaan. Me puhumme siitä, että hedelmistään heidät tunnetaan. Ja sitten meidän ajatuksemme, luulen, että useimman ajatus on se, että me katsomme sitten puita ja pensaita kuvannollisesti, että minkälaisia hedelmiä siellä näkyy. On viinimarjoja, on mustikoita, on puolukoita, ja ne on nättejä. Mutta se, mistä Jumala on kiinnostunut, ei ole tämä ulkonäkö, jonka me annamme niin kuin muiden nähdä itsestämme. Että me ollaan nättejä mustikoita ja puolukoita ja vadelmia ja omenoita ja siis tällaisia niin kuin herkullisen näköisiä, että toi on kiva ihminen ja voi kun toi on hieno ihminen ja tällä tavalla. Vaan Jumala menee niin kuin sen kuoren sisään. Tämä polkeminen juuri tarkoittaa sitä, että hän paljastaa ihmisen sisintä myöten, mitä sieltä tulee, ja se ei ole kaunista, vaikka se on kyllä voi olla hyvän makusta marjan maailmassa ja hedelmien maailmassa. Mutta siis oleellista on se, mitä sinä ja minä olemme sisimmältämme, eikä siis tämän punaisen omenakuoren ulkoapäin katsoen. Ja silloin tulee tämä, joka näyttää, siis ei haluaisi kiellettyä alle 18 vuotta. Siis erässä mielessä niin kuin veri tirskuu Jumalan vaatteille. Syntisten ihmisten synnit, sisältö, se varsinainen olemus. Hedelmistään ne teidät tunnette. Älkää koskaan katsoko sitä kuorta, sitä pintaa, sitä punaista omenan poskea. Vaan katsokaa, koittakaa katsoa hedelmiä tutkiessanne sitä sisintä, mitä ihmiset ovat sisimmältään, omalta tunnoltaan, mitä he todella ovat olemuksensa puolesta. Siitä he heidät tunnette, mitä he ovat. Ja tällä tavalla Jumala menee niin kuin särkemään niitä kauniita viinirypäleitä ja paljastaa sen sisällön. Ja tässä tämä verenpuna tai viinin puna, se kuvaa siis tätä syntistä sisintä, joka paljastuu ja valuu ja kansat tuhoutuvat hänen vihansa hehkussa. Siis tämä on tämä vertauskuva. Sisin paljastuu viimeisellä tuomiolla. Sisin paljastuu rangaistuksen tullessa, jos ei aikaisemmin. Minä poljin kansat, siis ihmisistä tässä on kysymys. Ja nyt Jumala näin on ymmärtääkseni tahtonut antaa meille aavistuksen tuomiosta ilman Kristusta. Siis kysymys on hänestä ja ihmisistä. Huomatkaa, tässä ei ole Kristus tässä vertauksessa. Hän ei niin kuin ole mukana koko kuva, koko tapahtumassa, koko sanomassa. Tässä on niin kuin Jumala paljaan ihmisen kanssa kahdestaan. Pyhä, kaikki tietävä Jumala, oikeuden ja vanhurskauden Jumala, suoraan tekemisissä ihmisen kanssa. Ja silloin kohtaaminen on tällainen. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Tämä on tilanne ilman Kristusta. Kristus puuttuu vertauksesta. Ilman ristiä, ilman sovitusta. Ihmiset ovat niin kuin omin päin tai omassa varassaan siellä viinikuurnassa. Eikä mikään auta heitä. He eivät ole yhtään mitään Jumalaan verrattuna. Tällaisia asioita täältä nousisi, jos meillä olisi mahdollisuus mennä tähän vertaukseen syvemmin. Mitä ihminen voi tällaisen Jumalan edessä, Jumalan tällaisten tekojen ja tulevien tekojen jo nykyistenkin tekoja, mutta tulevien tekojen edessä. Siis olla viinirypälle, joka paiskataan viinikuurnaan poljettavaksi rikki. Tullakseen paljastetuksi viimeistä salatuinta syntiä myöten. Ja nyt tulee Raamatun kuvauksessa sitten se sellainen, mitä minä sanoisin ihmeeksi. Ihmeistä paljon puhutaan. Minäkin uskon niin, vaikka joskus tuolla neteissä kirjoitetaan vaikka mitä. Minä uskon ihmeisiin. Mutta sitten minä uskon yhteen ihmeeseen, jonka minä kirjoitan isolla iillä. Ja hoonkin ja koko sana. Ja panen sen kultakehyksiin. Joka erottuu kaikista muista ihmeistä. Joka nyt, se on niin kuin, ei voisi eri samana päivänä puhua kuin näistä ihmeistä. Sitten on tietysti sellaisia ihmeitä, jotka ovat vain nimeltään ihmeitä, mutta eivät ole mitään. Jotka eivät ole Jumalan tekoja yksinkertaisesti. Sillä vain Jumala voi tehdä ihmeitä. Tässä tulee ihmeiden ihme. Jumalan murskaavan kiivauden, joka tuossa on kuvattuna, ja sanoisiko syntisten, Kristusta vailla olevien, ilman Kristuksen tuntemista olevien, valuvan veren ja tuomion toteutuksen sijaan profeetta Jesaja edelleen täynnä pyhää henkeä, sillä pyhän hengen vaikutuksesta hän on tämän alunkin kirjoittanut, eikä oman mielikuvituksensa tai jonkinlaisen semmoisen kiihkon vallassa Jumalan puolesta, pyhän vihan vallassa Jumalan puolesta, vaan pyhän hengen johdattamana. Nythän tämän kuvauksen, tämän vertauksen, ja muistaa, että se ei ole niin kuin semmoinen satuvertaus, että sitä ei ole, se ei ole niin kuin totta, vaan se todella kuvaa jotakin todellista. Vertaus kuvaa aina jotakin todellista. Kun Jeesus puhuu kadonneesta lampaasta, jota paimen lähti etsimään, niin ei se ole niin kuin vaan joku juttu, mielenkiintoinen asia, vaan sillä on sanoma, joka on totta. Jeesus lähtee hakemaan eksynyttä. Siis se on se todellisuus, joka on siellä vertauksessa. Niin tässäkin Jesajan 63 alussa se on totta, mikä siitä piirtyy, niin kuin melkein niin kuin videota katsellisi, semmoista lähes julman näköistä, ruman näköistä asiaa. Kauhea todella langeta elämän Jumalan käsi paljaaltaan ilman, siis vain Jumala ja minä. Niin tämän sijaan, aivan kuin katkaisten sen äskeisen, joka päättyy siihen jakeeseen 6, sen kuvauksen taikka sen vertauksen. Edelleen täynnä pyhää henkeä Jesaja asettaa evankeliumiin. Tämä on se ihme. Ja evankeliumin julistamisen. Nyt tämä voi tietysti kuulostaa joltakulta lattealta. No eilinen päivä kuultiin jo tästä. Taas se palaa tuohon sanaan. Mutta se kuulostaa lattealta vain, jos me emme ymmärrä tuota viinikuurnan todellisuutta. Sillä ilman evankeliumia on vain se viinikuurna. Ja tässä tulee nyt jotakin, siis kaikkein tärkeintäkin tärkeämpää asiaa meidän sielujemme, meidän elämämme, meidän iankaikkisuutemme kannalta. Hän asettaa evankeliumin julistamisen. Jos me ymmärtäisimme, jos me emme ymmärrä tuomion todellisuutta, niin evankeliumi käy lattelaksi. Ja voi tuntua jos siltä, että siitä puhutaan liikaa, siihen keskitytään liikaa. Mutta myös, jos me emme ymmärrä evankeliumin voimaa, mutta jos me ymmärrämme tämän tuomion todellisuuden olemassaolo, ja sitten ymmärrämme evankeliumin voiman, josta Jesaja nyt puhuu, meidän tällä kohtaa, jos me siis sen oikein, sen evankeliumin, saisimme sillä tavalla sydämeemme, että siitä edes kymmenesosa jotenkin kirkastuisi, mistä siinä on kysymys, niin meidät valtaisi tässä salissa sellainen ilo ja kiitollisuus ja onni ja autuus, että tämä menisi ihan sekaisin tämä sali. Jos annan vähän tuota sellaista ei niin tarkkaa eksegeesiä tässä, niin minä sanoisin, että jos me ymmärtäisimme, mitä evankeliumi merkitsee tätä viinikuurnan taustaa vasten, ja että meillä on joku osuus siihen evankeliumiin ja Kristukseen, niin me alkaisimme itkiä ilosta, me alkaisimme halata toisiamme, me alkaisimme hyppiä täällä ja kiittää Jumalaa, ja tämä menisi ihan sekaisin. Ja me tajuaisimme, mistä meidät pelastetaan viinikuurnasta. Se ei ole me, joka pelastaa, vaan se on evankeliumi. Ja me ylistäisimme tätä evankeliumia ja Kristuksen luomaa evankeliumia sijaiskärsimystä ristillä. Me aivan hullaantuisimme siitä. Ja se olisi vain kymmenesosa, mitä me sinne tarvittaisiin käsitellä, eikä sitä. Muistaakseni Schreiber on sanonut, että jos me ymmärtäisimme kaiken, mitä evankeliumi sisältää, mitä se todella on, niin me kuolisimme sinä hetken ilosta. Paavali sanoi, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Paljon puhutaan voimasta. Ja tässä on sama asia, että tässä on voima, jonka me kirjoitan isolla kirjaimella, panen kultakehyksiin. Sanoit, että tämä on voima muuhun verrattuna. Evankeliumi on Jumalan voima. Ajattelkaa siis minkälainen Jumala on. Miten voimakas hän on. Ja se on evankeliumissa se hänen voimansa. Se tuo pelastuksen kaikille, siis syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Siis uskovat Kristuksen työhön ja työn riittävyyteen. Asettakaa tämä oikeisiin yhteyksiin, tämä Paavalin ajatus. Se on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Evankeliumi on voima tuossa Jumalan rypälekuurnassa, jossa hän vihassaan polkee kaikki kiivaudessaan tallaa kansat, niin että hänen pukunsa värjäytyy punaiseksi. Otetaan se viinikuurna vielä mielikuviimme. Sitten tulee evankeliumin voima, siis jotain, mitä siinä alussa ei, mistä ei puhuttu mitään. Se oli vain ihminen ja Jumala. Ja nyt täältä tulee evankeliumi. Ja se on Jumalan voima. Se vasta on Jumalan voima. Se näytti siltä, että kun hän polki sitä viinikuurnaa, niin siinä oli hänen voimansa. Me kauhistumme hänen voimaansa ja vapisemme ja tiedämme, että me kuolemme ja tuhoudumme sen suunnattoman voiman, pyhyyden, kirkkauden, kaikkien hänen lain vaatimusten ja hänen tahtonsa, meidän syntiemme ja rikkomustemme tähän. Nyt tulee evankeliumi. Ja se polkemisvoima ei olekaan enää suuri. Vaan nyt tulee Jumalan varsinainen voima. Keskelle sitä viinikuurnaa. Se tulee ulkopuolelta. Nyt ei enää ollakaan vaan niin kuin vastakkain Jumalan kanssa tai kahden Jumalan kanssa. Vaan nyt tulee Kristus. Nyt tulee Kristuksen veri sinne viinikuurnaan. Nyt tulee Kristuksen sovitus sinne. Nyt onkin meidän ja Jumalan välissä Kristus. Me ei ollakaan enää paljaltaan Jumalan kanssa kahden. Ja koko tilanne muuttuu. Sillä evankeliumi Kristuksesta on Jumalan voima. Siis suurempi kuin hänen polkemisvoimansa, hänen viinikuurnavoimansa. Hänen tuhovoimansa, hänen tuomionsa. Eli kun Jesaja näki Jumalan tuomion, niin hän oli täynnä pyhää henkeä sanan varsinaisessa ja todellisessa merkityksessä, koska hän näki Kristuksen. Aina silloin, kun joku näkee Kristuksen, hän on täynnä pyhää henkeä. Sillä ilman pyhää henkeä kukaan ei näe Kristusta. Se on yksi, sanoisimme kuin nyrkkisääntö tai tällainen helppo tapa tai tapa niin kuin arvioida henkiä. Ja Kristus nimenomaan ristiinnaulittuna. Nyt meidän pitäisi sitten jo mennä syvemmälle näihin. Kristus meidän sijastamme kärsineenä kuolleena ristiinnaulittuna. Hän sanoo, Jesaja sanoo niin kuin tässä, hän katkaisee sen viinikuurna vertauksen, kuvauksen ja sanoo, Herran armotöitä minä julistan. Siinä tilanteessa. Jossa niin kuin kaikki murskaantuu ja Jumalan voima näyttää olevan korkeimmillaan ja suurimmillaan ja ihmisten synnit niin kuin saavat palkkansa. Ja oikeus tapahtuu ja Jumalan viha murskaa kaikki vastustajat. Ja sitten tulee profeetta ja sanoo, Herran armotöitä minä julistan. Hän tiesi, mitä tässä tarvitaan. Herran ylistettäviä tekoja, muistaen kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt. Hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan. Kaikkea, minkä hän on sille tehnyt. Hän, joka on uskollinen. Me olemme uskottomat. Hän on uskollinen ja lause päättyy valtaviin sanoihin. Täynnä armoa. Nyt se Jumalan polkevisvoima onhan se. Mutta nyt on joku paljon suurempi voima, paljon suurempi Jumalan tekijä tullut tähän mukaan. Minusta Jesaja tekee tässä henkisesti ja hengellisesti aivan saman, minkä Mooses teki Punaisen meren rannalla. Vesi kuvaa kansojen merta, niin kuin Tapio Puolimatka eilen mainitsi. Se kuvaa myöskin usein turmiovaltoja, siis kuolemaa, taikka syvyyksiä, jonne vajotaan, siis pimeyttä ja kuolemaa, hukkumista. Juutalaisilla oli se käsitys, että Hades, kuolema, on siis meren pohjalla. Mooseksen kulku meren poikki kuvaa evankeliumin voimaa lakia ja kuolemaa vastaan, siis merta vastaan. Miten mä voisin tämän niin kuin saada piirretyksi tai sanotuksi? Siis evankeliumi on vahvempi kuin laki ja tuomio ja rangaistus. Siis jos mä ajattelen, että vesi on se Jumalan viinikuurna ilmentymä, se lain ja lain seuraus, rikkomusten seuraukset ja kaikki, joilla on hukuttava vaikutus, niin Mooses tekee sen, minkä Jesaja tässä, Herran armotekoja minä julistan. Hän astuu eteenpäin ja se on evankeliumin olemus ja luonne, että kun se työntyy syntiin ja syntiseen, niin se tekee, halkaisee vedet, halkaisee lain, halkaisee Jumalan vihan, halkaisee rangaistukset. Ja se pääset evankeliumin varassa. Laki on kummallakin puolensa, voit melkein käsin sitä tunnustella, tossa se on, ja jos se läsähtää kasaan, niin siinä on niin kuin viinikuurnassa ihminen. Mutta evankeliumi on sellainen tätä Jumalan polkemista, tätä vettä, tätä vesimassoja, tätä kuolemaa, suurempi voima, joka pitää ne vedet poissa niin, että sinä pelastut. Vaikka sinä olet sama kuin Egyptin rannalla tullessasi toiselle rannalle. Niin sinä olet tullut pelastuksen rannalle. Evankeliumi tähden. Mieli olisi tehnyt käydä tätä jaetta 7 yksityiskohtaisemminkin läpi, mutta jos sallitte tämmöisiä pieniä ajatussäkeniä, sirpaleita, vain tähän loppuun. Kiinnittäkää huomiota siihen, että Jesaja ei sano, että hän julistaa Herran töitä. Vaan sanoo, minä julistan Herran armotöitä, kahseet, siis Jumalan rakkauden tekoja. Sana on vielä kaiken lisäksi hebreassa monikus. Niitä on paljon, näitä Jumalan armotöitä, näitä evankeliumin tulemisia. Ne tulee niin kuin joka paikkaan ja joka hetkeen, mikä tarvitaan. Niitä ei anneta pieni pullossa, se selviää, että tällä kyllä nyt varmaan vuoden. Niitä riittää niin kuin sade, joka ei lopu. Sitten minä haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen kohtaan tätä jaetta, missä sanotaan, minkä Herra on meille tehnyt. Tässä on yksi sellainen kriittinen piste meidän kristillisessä ajassamme. Kun koko ajan taipumus on niin kuin lähteä ja palata uudestaan kysymykseen siitä, mitä me olemme tehneet Herralle. Ja tätä me kuulemme. Ja tätä meille opetetaan ja tätä meiltä vaaditaan. Tee. Meitä haastetaan. Meille annetaan suuria visioita. Mene sinne. Nyt tehdään. Viedään evankeliumi koko Eurooppaan, koko maailmaan. Mitä me teemme Herralle? Se ei ole evankeliumi. Älkää eksykö. Evankeliumi on se, minkä Herra tekee meille. Jossa me emme tee mitään. Eli nähkää tämä evankeliumin olemus Jumalan liikkeellä. Hän ei ole itseään vastaan, koska tässä sanotaan, mikä Herra on tehnyt meille. Mutta nyt siis evankeliumin voimassa, hänen suurta hyvyyttään, tämä suuri sana roube, hebreassa tarkoittaa niin kuin runsautta, semmoista ylenmääräistä runsautta, joka on suorastaan rajoittamatonta runsautta. Siis loppumatonta hyvyyttä, ystävä, joka uudestaan ja uudestaan olet siinä, että vieläkö Herra jaksaa tällaista. Eikö kuitenkin ole niin, että meidän pitäisi muuttua edes jonkun verran, jotakin näyttää. Työ olisi kuitenkin. Niin sitten uskaltaisi pyytää tai rohjeta anoa ja kerjätä armoa, jos niin olisi joku tämmöinen, että vaikkei sitä nyt sanoisikaan, mutta hänhän tietää kaiken, niin kyllä mä silloin kuitenkin voitin sen tai asian. Taikka siinä asiassa pystyn niin kilvottelemaan kuitenkin niin, että en mä sanonut niin rumasti kuin mä olisin voinut. Siis tulee tällaisia niin kuin rohkaisuja siihen, että vielä uskaltaa mennä Jumalan luokse tai Kristuksen luokse pyytää anteeksi. Mutta asia on niin, että hänen suurta hyvyyttään, siihen verrattuna meidän nämä pienet onnistumiset, Jumala suokoon, että niitä olisi enemmän ja että meillä olisi niitä joka päivä tai useammin ja olisimme parempia toisillemme. Ymmärtäkää oikein. Ei ole kysymys siitä, että me saataisiin elää ja meidän pitäisi elää ihan miten sijaat. Tai edes vähän siivommin. Ei evankeliumi ole niin kuin valtakirja synnin teolle. Evankeliumi on valtakirja päästä iankaikkiseen elämään. Ja joka sinne on matkalla, niin häneltä voi vähitellen matkan varrella myöskin jäädä jotakin sellaista pois, mistä Herra ei pidä. Ei sekoiteta asioita. hyvyyden runsaus, rajaton, loppumaton hyvyys, ylitsevuotavuus, moninkertaisuus ovat tämän sanan käännösmuotoja. Ja sitten tuo hyvyys, suurta hyvyyttä, joka Jumalalla on, siis joka tähän evankeliumiin nyt kuuluu. Tov. Siis hyvyys näyttää siltä, että niinku sanat loppuvat kuvaamaan, mitä sanotaan. Siis hyvyys laajimmassa mahdollisessa ajateltavissa olevassa merkityksessä. Ajattele kaikkein parasta, mitä sulle voi tapahtua. Ja sit lisäät siihen 2 kertaa enemmän. Ja sit lisäät 100 kertaa siihen lisää hyvyyttä. Ja sitten 1000 kertaa siihen hyvyyttä. Niin sä alat niinku pikkusen aavistaa Jumalan hyvyyden suuruuden. Siis se on rajaton. Sä et jaksa elämässä, et kerkee elämässä aikana, niin vaikka kuinka juoksisit ja jaksasit pahaa tehdä, niin sä et pääse sinne reunalle, missä Jumalan hyvyys loppuisi. Ja sulle ei olisi enää toivoa. Koska se on rajaton, se on loppumaton. Ja sä et löydä siihen mitään lisättävää. Siinä siis tämä hebrealainen sana hyvyys tarkoittaa sitä, että se on sen olosta, se on sen luonteesta, että siinä ei ole mitään parannettavissa. Siihen ei tarvitse mitään lisätä, eikä sitä tarvitse mitenkään kopeloida. Se on täydellistä, se on Jumalan täydellistä hyvyyttä, se on superlatiivista hyvyyttä. Ja me sanoimme alussa, että tämä on Jumalan viesti meille, tämä jae. Tämä ei ole nyt teoreettista aivovoimistelua ja ihmettelyä Jumalasta. Hän on sellainen, voi hyvänä aika, hän on tuollainen. Ei hän puhu nyt sinulle, hän kertoo itsestään sinulle. Avaa vain sydämesi ja ota uskossa vastaan, että hän, sinun herrasi ja vapahtajasi on tällainen. Että evankeliumin voima on tällainen keskellä tuomiota ja viheliäisyyttä.